่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐสหรัฐเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐจึงผูกพันอยู่กับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและในฐานะที่เป็นประเทศที่มีกิจกรรมการค้าขายสหรัฐจึงพึ่งพาอาศัยเอเชียที่มีเสถียรภาพและมั่งคั่งรุ่งเรืองเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของตนเองด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อ6ปีที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาจึงได้ตัดสินใจทางด้านนโยบายที่จะปรับดุลของการติดต่อผูกพันและทรัพยากรของประเทศกลับสู่เอเชียแปซิฟิกไม่มีที่ใดที่โอกาสทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์จะชัดเจนหรือดึงดูดมากไปกว่าเอเชียแปซิฟิกนายซงคิมผู้แทนพิเศษฝ่ายนโยบายเกาหลีเหนือและรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีกล่าวไว้ว่าด้วยบริบททางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่มีอยู่และศักยภาพอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับความก้าวหน้านี้จึงเป็นธรรมดาที่ประธานาธิบดีโอบามาจะตัดสินใจว่าสหรัฐจำเป็นต้องเพิ่มพูนความผูกพันติดต่อกับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นทวีคูณเอกอัครราชทูตคิมกล่าวต่อไปว่าในเรื่องการเพิ่มพลังแข็งขันให้กับบรรดาระบบเศรษฐกิจต่างๆของประเทศที่เรียงรายอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกนี้ขั้นตอนสำคัญที่สุดที่จะสามารถทำได้คือการทำข้อตกลงเรื่อง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ให้แล้วเสร็จและว่าสหรัฐและประเทศเหล่านี้กำลังร่วมมือกันทำงานเพื่อสร้างระบบการค้าของภูมิภาคที่มีกฎเกณฑ์รวมทั้งความโปร่งใสและการแข่งขันเป็นพื้นฐานข้อตกลง TPP จะลดภาษีการนำเข้ายกระดับมาตรฐานให้กับบริเวณที่มี1ใน3ของการค้าโลกและ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกหรือ GDP เอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าข้อตกลงนี้จะเปลี่ยนวิธีการค้าสำหรับอนาคตแต่ TPP จะมีผลกระทบกว้างไกลกว่าโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะยังเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมค่านิยมสำคัญเช่นมาตรฐานแรงงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ปรับปรุงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยมาตรฐานต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้สะท้อนพันธกรณีของสหรัฐและประเทศคู่สัญญาต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจที่มีพลภาพความยุติธรรมและมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานเอกอัครราชทูตคิมกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาในเรื่องนี้จะถึงที่สิ้นสุดในไม่ช้าการบรรลุและการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงนี้เป็นงานสำคัญที่สุดที่สามารถทำได้ในปีนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับบรรดาประเทศต่างๆรอบมหาสมุทรแปซิฟิกให้เข้มแข็งต่อไปเป็นเวลาอีกนานนับปีในอนาคตที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
นำสาระและความบันเทิงมาให้คุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับนอกจากสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้ในช่วงคุยกันบันเทิงนะครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันเป็นภาพยนตร์ที่ติดอยู่ในอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโฟกัสซึ่งนำแสดงโดยวิลสมิธนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงส่งท้ายเพลงที่เราจะเล่นกันในวันนี้เป็นเพลงเก่าซึ่งใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องโฟกัสนี้ด้วยนะครับชื่อเพลงสเวจากดีนมาร์ตินนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวที่น่าสนใจกันก่อนครับคุณนิตยาครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะจนถึงช่วงดึกๆนี่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปที่ทีวีช่องไหนทีวีที่เป็นช่องข่าวจะเจอแต่ข่าวแฮร์ริสันฟอร์ดขับเครื่องบินตกลงไปที่สนามกอล์ฟ
นับว่าโชคดีมากนะคะ ประการแรกเลยทีเดียวแฮร์ริสันฟอร์ดอายุ72แล้ว
ใช่
นะคะแต่ว่าเป็นคนชอบการบิน แล้วก็มีเครื่องบินหลายลำ นะคะเครื่องบินลำที่ขับโดยเฉพาะเนี่ยเป็นเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่2
ลำที่เราเห็นใน
แบบในหนังเลย
สีเหลืองนะ
คะครับแล้วพอบินขึ้นไปเขาก็วิทยุลงมาบอกหอควบคุมการบินบอกว่าเครื่องบินเครื่องยนต์ไม่ทำงานนะคะแต่โชคดีมากเลยเพราะว่าบินอยู่แถวถิ่นคนมีสตังใน LA นะคะเพราะฉะนั้นมีลานบินอย่างดีให้ลงคือสนามกอล์ฟ
สนามกอล์ฟพอลงไปนี่เห็นว่าแพทย์ที่เข้ามาช่วยนั้นก็กำลัง
เล่นกอล์ฟอยู่ใช่นั่นน่ะสิถึงบอกว่าอยู่ในถิ่นคนรวยนะนี
่
พูดจากกระแนะกระแหนนิดหน่อยนะคะ
ครับก็อย่างที่คุณนิตยาบอกแฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยก็มีความผูกพันกับเครื่องบินนะฮะแล้วก็มีเครื่องบินสะสมไว้หลายลำด้วยกันนะฮะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ล่าสุดวันนี้ก็ทางลูกชายนี่ก็โพสต์ลงใน Twitter บอกว่าพ่อเนี่ยโอเคแล้วแล้วก็ชื่นชมพ่อว่า
บอบช้ำแต่โอเคใช่
มีความแข็งแรง
ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามดิฉันเชื่อได้ว่าแฮร์ริสันฟอร์ดนี่ไม่เลิกบินแน
่ครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะเห็นภาพข่าวที่กลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามไปทำลายโบราณสถานต่างๆในแถบที่เขาครอบครองอยู่
ชุมชนอซีเรียนอยู่
ใช่นะครับ
อซีเรียนนี่ก็เป็นชุมชนสมัยหลายพันปีมาแล้ว
ครับล่าสุดนี้ก็ทางยูเนสโกก็ได้ออกมาประณามการทำลายหรือก็การปรับพื้นที่มรดกเก่าแก่ทางวัฒนธรรมที่
เมืองนิมรูด
นะฮะ
ซ
ึ่งเป็นเมืองโบราณอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไทกริส
ค่ะ
นะครับทางยูเนสโกก็บอกด้วยนะฮะบอกว่าการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมในอิรักและการปราบปรามการลักลอบค้าวัตถุโบราณเนี่ยถือเป็นภารกิจอันดับหนึ่งของยูเนสโก
อันนี้เป็นการเปิดโปงให้ทราบด้วยนะว่าวิธีหาเงินมาสนับสนุนอุดมการณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิลหรือไอซิสเนี่ยนอกจากจะพอยึดพื้นที่ที่ไหนได้แล้วลักตัวคนมาเรียกค่าไถ
่
นะคะปล้นแบงค์นะคะแล้วก็ยังสามารถเอาของโบราณวัตถุเนี่ยไปขายหาเงินมา
ใช่
แต่คุณทรงพจน์ในอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับพวกไอซิสเนี่ยนะคะที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าเขาจะยึดถือกับความการตีความศาสนาอิสลามแบบโบราณนะคะหนึ่งเขาไม่คำนึงนะว่าสิ่งที่เขาทำลายเนี่ยนะคะอยู่ในคัมภีร
์
อยู่ในคัมภีร์กุรอานด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็น
สถ
านที่สักการะบูชาอยู่ข้างนอกนะคะแต่การตีความพระคัมภีร์ของเขาเนี่ยทำให้เกิดความคับแคบแล้วก็ทำลายมรดกแล้วก็ที่น่าเสียดายคือเมืองนิมรูดเนี่ยถึงแม้จะมีค่าก็จริงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว
้
ในเป็นมรดกโลก
ครับ
ในอีกด้านหนึ่งแม้ว่าจะยึดอยู่กับความเก่าแก
่
นะคะกลุ่มไอซิสนี่ฉวยโอกาสใช้โลกดิจิทัลให้เป็นประโยชน์กับตัวเองอย่างมหาศาลเลย
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ไม
่
ว่าจะเป็น Facebook Twitter
ค่ะนะในการชักจูงหาสมัครพรรคพวกโน้มน้าวนะคะแล้วก็ใช้เป็นการโฆษณาสำหรับนะคะการกระทำของพวกตัวเองม
ี
การโพสต์วิดีโอที่เราเห็นอย่างสยดสยองไม่อยากพูดถึงนะคะแล้วก็ชักจูงให้ผู้คนได้ติดต
่
อเชื่อมความสัมพันธ์กับเขาชักจูงให้ไปทำงานให้กับเขา
ข่าวที่ออกมาเนี่ยฮะที่น่าตกใจไม่น้อยเลยก็คือที่บอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วในช่วงไตรมาสสุดท้ายคือ3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยมี Twitter ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ISIS เนี่ยออกมาถึง 46,000 บัญชี Twitter นะฮะภายในส่วนนี้คือเป็นการโพสต์ข้อความจาก 46,000 Twitter นี้เพื่อแพร่หลายแนวคิดที่คุณนิยาบอกเมื่อสักครู่นะฮะเป็นแนวคิดของความสุดโต่งรุนแรงโดยคาดว่าบัญชี Twitter 46,000 เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมาจากuser หรือผู้ใช้ที่มีจำนวนเพียง 500 ถึง 2,000 คนเท่านั้นเอง
ใช่คืออันนั้นเรียกว่าเป็นแกนนะคะ
เป็นแกนหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ให้กับกลุ่ม ISIS นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจรู้สึกในสัปดาห์ที่แล้วนี่มีเหตุการณ์เยอะแยะเลย
เยอะมากครับ
นะคะแต่เหตุการณ์ที่รู้สึกทำให้ผู้คนตื่นตะลึงทั่วโลกนี่ก็คือเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต
้
ที่กรุงโซ
ครับ
ถูกผู้ร้ายเข้าประชิดถึงตัวได้แล้วก็ใช้มีดซึ่งไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นมีดอิโต้หรือว่ามีดยาวอะไรนะ
เป็นมีดโกนนั่นเอง
เขาอันนี้รายงานสับสน
ครับ
นะคะสื่อโทรทัศน์ในอเมริกาบอกเป็นมีดโกน
เป็นมีดโกน
แต่เสร็จแล้วสื่อเขียนคือพวกพรินท์มีเดียนี่บางส่วนบอกว่าเป็นมีดปอกผลไม
้
บางส่วนบอกว่ามีดยาว25เซนติเมตรก็เลยไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้เห็นใบมีดนะคะแต่ที่เห็นแล้วสยดสยองก็คือที่แก้มข้างขวาของทูตเนี่ย
ถูกกรีดเป็น
ยาวเป็นแผลยาวเลยนะคะแล้วก็ตามรายงานข่าวบอกว่าแขนกับมือข้างซ้ายนะฮะข้อมือข้างซ้ายเห็นเราเห็นเลือดโชก
ใน
นั้นเย็บ80เข็มและยังจะต้องรับการผ่าตัดซ่อมเส้นประสาทเพราะว่ารอยมีดที่ปาดเนี่ยยังไปถึงเส้นประสาทนะคะ
เราดูเห็นภาพนี่ต้องบอกว่าสยดสยองนะฮะเห็นเลือดกันแบบสดๆเต็มจออ
ีกอันที่ประหลาดใจก็คือว่าผู้คนที่อยู่ในสถานที่เพราะว่าทูตนี่ไปกล่าวปราศัยนะคะมีคนช่วยกันรุมจับผู้ร้ายได้เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าในวันศุกร์เนี่ยมีข่าวว่าผู้ร้ายเนี่ยตอบคำถามนักข่าวยังนึกมีที่ไหนในโลก
นั่งอยู่บนรถเข็นด้วยนะฮ
ะ
แล้วก็ตอบคำถามสิ่งที่ตอบก็คือบอกว่าตอบโต้ข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีตนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ
หรือว่ารับคำสั่งรัฐบาลเกาหลีเหนือมา
ซึ่งก็ออกมาตอบโต้มาตอบคำถามว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ทางตำรวจเกาหลีใต้ก็กำลังสืบสวนว
่าเขาเคยเดินทางไปเกาหลีเหนือหลายครั้ง
7ครั้งใช่ในช่วง1999ถึง2007นะฮะ
เขาตะโกนร้องนะในตอนที่ทำร้ายว่าเขาต้องการให้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กลับมารวมเป็นประเทศเดียวกันอีก
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สื่อก็ได้แต่ตั้งเป้าว่านั่นแหละคือสิ่งจูงใจที่ทำให้เขาเข้าไปทำร้ายเพราะว่าตอนนี้สหรัฐกับเกาหลีใต้กำลัง
มีการซ้อมรบ
ร่วมซ้อมรบกัน
ครับซึ่งทางเกาหลีเหนือนี่ก็เมื่อวานนี้ก็ออกมาบอกว่าเป็นการใช้เหตุการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์บอกด้วยว่ารอยกรีดเนี่ยเป็นรอยกรีดแห่งความยุติธรรม
แม้จะวันนี้ว่าเราว่าอย่างภาษาชาวบ้านอย่างเราก็บอกสมน้ำหน้าเกาหลีเหนือนะคะ
ประมาณนั้นครับ
อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องนี้ต้องขอเป็นคนเล่าเพราะว่า
ได้เลยครับคุณนิตยา
สนใจ
ตามเรื่องนี้อยู
่ค่ะเปิดฉากออกมาเป็นบทความในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส
์
ระบุว่ารัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันในช่วงที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแต่ปี2009ถึง2013เนี่ย
ครับผม
ละเมิดกฎข้อบังคับแล้วตอนหลังเป็นกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวในการติดต่อทำงานนะคะแล้วเป็นผู้คนก็แน่นอนแบ่งเป็น2แคมป
์
นะคะแคมป์ที่สนับสนุนรัฐมนตรีคลินตันก็บอกว่าอันนี้เป็นกลเม็ดใหม่การโจมตีของฝ่ายรีพับลิกันที่กลัวว่ารัฐมนตรีคลินตันเนี่ยในอีกคาดกันว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะออกมาประกาศตัวว่าจะลงสนามนะคะแข่งขันเพื่อจะได้เป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีหน้าทางฝ่ายค่ายที่สนับสนุนรัฐมนตรีคลินตันก็บอกว่านี่เป็นกลเม็ดการโจมตีของฝ่ายรีพับลิกันนะคะเป็นการตีกันตีปลาหน้าใส่ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐมนตรีคิลลารีก็ รัฐมนตรีฮิลลารีก็มีการป้องกันหลายด้าน
ครับ
ประการแรกเลยต่อคำตำหนิที่ว่าทำผิดกฎหมายเขาก็ออกมาโต้แล้วตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ออกมาโต้แล้วว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าในตอนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็กระทำอย่างนี้เนี่ยไม่มีกฎหมาย
ไม่มีกฎหมายตอนนั้นในช่วงนั้นกฎหมายเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อปีที่แล้ว
ใช่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วทันทีที่ออกเป็นกฎหมายทางกระทรวงขอเอกสารอีเมลส่วนในบัญชีส่วนตัวของรัฐมนตรีคลินตันรัฐมนตรีคลินตันเขาก็ให้ไป 55,000 หน้านะคะแล้วในที่สุดอดีตรัฐมนตรีผู้นี้ก็ทวีตออกมาและใครๆก็ใช้ทวีตนะเราไม่เคย ว่าอยากจะให้ผู้คนทั่วไปได้เห็น แล้วขอร้องให้ทางกระทรวงเนี่ยเปิดเผยอีเมลที่ส่งมาทั้งหมดเขาไม่
พยายามแสดงความโปร่งใสของตัวเองนะฮะแต่ทางโฆษกมารีฮาฟของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ออกมาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลา
ใช่เพราะเขาจะต้องในการตรวจสอบทางกระทรวงเองก็ต้องดูว่ามีข้อความอะไรหรือเปล่านะคะและท้ายที่สุดเลยเนี่ยบรรดาฝ่ายที่ไม่สนับสนุนครอบครัวคลินตันก็จะบอกว่าครอบครัวคลินตันเนี่ยมีนิสัยไม่ดีทำอะไรชอบเก็บเป็นความลับ
ครับ
ดิฉันก็เลยนึกแล้วคุณกับคุณคงพบกับดิฉันเราอยากให้คนมารู้เรื่องของเราทั้งหมดหรือเปล่า
เราก็คงนิสัยไม่ดีไปด้วยกัน
ไม่ทราบก็ว่ากันไปนะคะก็ว่ากันไป
ครับผมสุดท้ายเรื่องสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้นะฮะคุณนิตยาก็คงได้ยินคุ้นเคยกับชื่อของคณะละครสัตว์ชื่อดังเลย Twinkling Brothers and Barnum and
แน่นอน
Bailey
ค่ะไม่มีใครในอเมริกาที่จะไม่รู้จัก
ใช่เมื่อวานนี้ทางคณะละครสัตว์ชื่อดังนี้เขาก็ออกมาบอกนะฮะว่าเขาจะภายในเวลาอีก3ปีข้างหน้าจะหยุดใช้ช้างเอเชียในการแสดงซึ่งเราก็นึกภาพถึงคณะละครสัตว์เมื่อไหร่ก็จะเห็นแต่ภาพช้าง
เป
็
น
หลักนะฮะ
เป็นดาราใหญ่
เรื่องนี้ก็เลยใช่เรื่องนี้ก็เลยถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความแปลกใจพอสมควรซึ่งทางคณะละครสัตว์ก็ออกมาให้เหตุผลว่าต้องการที่จะกลบความกังวลของนักอนุรักษ์สัตว์ต่างๆที่บอกว่าการเอาช้างนำมาใช้เนี่ยเป็นการทรมานสัตว์เพราะว่าต้องเอาช้างเดินทางไปแต่ละเมืองเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยแสดงถึง115,000
รวมทั้งในการฝึกสอนนะดิฉันเห็นช้างทุกปีแล้วดิฉันไม่ชอบเหมือนกัน
ใช่เราคนไทยเราเห็นช้างที่มาเดินตามถนนเราก็คงจะมีความรู้สึกอย่างนี้เช่นกัน
เห็นแล้วก็สะท้อนใจ
คำถามก็คือช้างหลังจากที่ปลดระวางช้าง13เชือกนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหน
Ringling Brothers เนี่ยเขาสร้างอุทยานเอาไว้ให้
เป็นอุทยานช้าง
ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าดีกว่าพวกเรา
ไปอยู่อย่างสบาย
เขามีบ้านอยู่แล้ว
ที่ฟลอริดาด้วย
ใช่ถูกต้อง
ครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังภาพยนตร์ที่เราจะนำมาคุยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์กันก่อนครับ
สุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ในสหรัฐที่ความหนาวยังต่ำกว่าระดับและกองหิมะยังไม่ยอมพ้นสายตาไปไหนมีหนังใหม่แนวโรแมนซ์ปนอาชญากรรมเข้ามาให้เลือกดูหนึ่งเรื่องรวมทั้งแนวเขย่าขวัญอีกเรื่องหนึ่งด้วยโดยแนวเขย่าขวัญที่ว่าชื่อ The Lazarus Effectเกี่ยวกับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองชุบชีวิตสิ่งที่ตายแล้วและจนตรอกถึงกับต้องใช้วิธีดังกล่าวกับคนซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็คงรู้กันอยู
่ Good morning, Dr. McConnell.
Good morning, James.
This whole process started with the Lazarus serum.
The goal here is simple: to bring someone back from the dead.
The Lazarus Effect ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งอยู่ที่อันดับ5ครับส่วนสีเทาที่จืดจางลงจนเกือบกลายเป็นสีซีดก็คือ50 Shades of Grey ภาพยนตร์แนวอีโรติกซึ่งถึงแม้จะสร้างความฮือฮาในตลาดต่างประเทศได้มากมายแต่สำหรับในสหรัฐเองได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีพลังอึดเพราะว่าหลังจากสร้างผลงานน่าตื่นตาเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์แรกปรากฏว่าขณะนี้หมดแรงข้าวต้มย่อนตัวลงเป็นที่4
What was he like? He was polite, intense, smart, really intimidating.
My heart is lost.
You do
สำหรับ The SpongeBob Movie Sponge Out of Water เรื่องราวของเหล่าฟองน้ำจอมกวนที่ช่วยกันออกตามหาสูตรขนมลับซึ่งถูกโจรสลัดขโมยไปเป็นหนังแนวเด็กและครอบครัวเพียงเรื่องเดียวในช่วงนี้และยังสามารถรักษาตำแหน่งที่3เอาไว้ได้ครับ
At last it is mine With this magic book any evil plan I write comes trueBut to harness his power, I need the final page that is protected deep below the surface by one legendary hero.
เช่นเดียวกับ Kingsman The Secret Service การทำงานสไตล์สายลับของอังกฤษที่ฝึกเด็กเกเรข้างถนนจนกลายเป็นเพชรน้ำงามแห่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษระหว่างประเทศ Kingsman ยังคงเกาะกลุ่มอันดับ2จากบทภาพยนตร์และการเดินเรื่องที่ฉับไวน่าติดตามครับ
We're here to test you to the limit, to enhance your skills, train you for the evil out there.
และหนังใหม่ที่เดินเรื่องสนุกน่าติดตามเช่นกันเมื่อสุดสัปดาห์นำวิลสมิธดาราค่าตัวแพงมาประชันบทกับมาร์โก้ โรบบี้ดาราสาวดาวรุ่งจากออสเตรเลียผู้ผ่านบทเซ็กซี่มาแล้วใน The Wolf of Wall Street ในเรื่องโฟกัสเรื่องของนักต้มตุ๋นระดับมือโปรกับสาวสวยผู้ขอสมัครตนเป็นลูกศิษย์แต่ก็ทำให้สมาธิต้องเสียไป
Been in this game for a really long time. I had what I needed. And then a girl walked in.
I know you're doing something big. I want in.
You're my eye.
Can we skip the part where I lead you to believe?
Focus หรือที่เมืองไทยตั้งชื่อไว้อย่างเก๋ไก๋ว่าเกมกลเสน่ห์คนเหนือเมฆนี้สามารถเพ่งสมาธิสะกดคนดูอยู่กับที่นั่งตลอดทั้งเรื่องแถมยังล้วงกระเป๋าคนดูได้สตางค์ไปอีกราว19ล้านดอลลาร์ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
At the end of the day this is a game of focus
ครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับโฟกัสซึ่งเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำรายได้ไปพอสมควรแล้วก็เป็นหนังที่เพิ่งเข้าฉายที่เมืองไทยด้วยนะครับคุณจำเ
ริ
ญ
ครับ
คุณนิตยาวันนี้คุณจำเริญมานั่งอยู่ด้วยตรงนี้คุณจำเริญนี่ตั้งหน้าตั้งตารอหนังเรื่องนี้มากนะฮะโฟกัสวิลสมิธเป็นพระเอกนะฮะส่วนนางเอกนั่นเป็นดาราที่ก็ไม่ได้เรียกว่าหน้าใหม่เราอาจจะเคยเห็นคุณหน้ากันมาบ้างจาก
เอางี้ดีกว่าบอกเป็นดาราที่กำลังจะเกิด
เป็นดารา
เกิดแล้วเกิดแล้วแจ้งเกิดเรียบร้อยตอนนี้กำลังเติบโต
อาจจะคุ้นหน้ากันมาจากเรื่อง Wolf of Wall Street ซึ่งเล่นเป็นภรรยาของ Leonardo DiCaprio นะฮะเรื่องนั้นก็เซ็กซี่มากเรื่องนี้ก็มารับบทเป็นนางเอกเป็นเรียกว่านักต้มตุ๋นหน้าใหม่นะฮะคุณจำ
เ
ริญ
เล่าเรื่องย่อๆสักนิด
จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณนิตยาบอกว่าหมายผมดูเพราะว่าเป็นแฟนวิลสมิธก็ถูกนะแล้วเป็นหนังเปิดตัวที่ทำรายได้ต่ำที่สุดของวิลสมิธด้วย
อ๋อเหรอฮะ
คือตอนนี้วิลสมิธนี่ก็
กำลังอยู่ในช่วงขาลง
ขาลงนะครับก็ถ้าไม่ได้มาโก้โรบบี้มาช่วยนี่ก็อาจจะรอแรกเหมือนกันก็เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าตั้งชื่อไว้ว่าโฟกัสนะสมาธินะวิลสมิธนี่เป็นนักต้มตุ๋นระดับมือโปรนะประสบความสำเร็จในหลายวงการแล้วก็จากงานนึงก็ไปทำงานใหญ่แต่ละงานไปก็โดยปกติแล้วการที่จะเป็นนักต้มตุ๋นระดับมือโปรเนี่ยจะต้องมีความเป็นอิสระในตัวเองไม่พึ่งพา
ไม่พา
ไม่ไปผูกพัน
ไม่
ไปผูกพันอะไรกับใครปั๊บก็ใส่เข้ามาในสมการคือมาร์โก้โรบบี้เป็นสาวที่อยากจะพูดง่ายๆแจ้งเกิดในวงการนะฮะเป็นนอร์เวย์เป็นมือใหม่ฮัทครับแล้วก็อยากจะมาขอให้วิลสมิธเนี่ยช่วยฝึกปรือเทคนิคกลยุทธ์วิชามานให้
ใช่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นในลักษณะตั้งแต่เล็กๆอย่างลักขโมยกระเป๋าตังค
์ปลดกระเป๋า
ปลดข้อมือปลดนาฬิกา
ใช่
นะฮะไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างต้มตุ๋นระดับเกมกีฬาใหญ่ๆเวลามีคนมารวมกันเยอะๆนะฮะ
ต้มตุ๋นนักพนันอะไร
ต้มตุ๋นนักพนันไปเงินเป็นล้านๆช่วงแรกก็จะเป็นทั้งคู่เนี่ยเป็นการมาพบกันมาไปทำงานร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจหรือ
ด้วยความเต็มใจคือวิลสมิธนี่ในเรื่องนี้เห็นแววของมาร์โก้โรบบี้ ก็เลยรับเข้ามาใต้ปลีกนะครับก็หมายถึงว่าเอาก็เป็นสมาชิกใหม่แล้วก็พอเห็นแววค่อนข้างจะดีก็เลยให้มาร่วมทีมแล้วก็ไปทำงานไปที่นิวออร์ลีนส
์ซึ่งตอนนั้นมีการแข่งขันซูเปอร์โบว์รอบชิงชนะเลิศ
ใช่ๆมีคนไปเยอะก็เนี่ยก็คือไปทำพูดง่ายๆก็คือตามฉกกระเป๋ามีต้องมีทีมงานหลายคนนะครับก็นั่นมาเป็นการอยู่ร่วมกันโดยเรื่องอะไรโดยความจำเป็นทางวิชาชีพก็คือต่างน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างคนก็ต่างนั่นมาทีนี้วิลสมิธนี่ก็คล้ายๆว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็มาเหมือนกับสุภาษิตที่เราเจอบอกว่าบางทีเนี่ยปลาตายน้ำตื้นคือตัวเองนะครับวางหมากเอาไว้อย่างดี
เดี๋ยวอันนี้เปิดไตเรื่อง
ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดยังไม่เปิดปลาตายน้ำตื้นก็คือเกิดพอสมมติเกิดความรู้สึกยากไม่ออกละพยายามจะต้องแยกระหว่างแหมความจำเป็นทางวิชาชีพกับความรู้สึกด้านลึกๆของหัวใจนี่อ้าวคุณทรงพจน์ว่าต่อ
ใช่แต่ก็เลยต้องพยายามตัดใจไปก่อนด้วยความที่เป็นมืออาชีพนะฮะในส่วนนี้ก็เลยต้องมีการแยกย้ายกันไปนะฮะแล้วก็ต้องกลับมาพบกันอีกทีในส่วนครึ่งหลังของเรื่องทีนี้เนี่ยเริ่มจากขมวด
ตอนนี้ลูกศิษย์ล้างครูป
่ะคือไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็มาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วในสถานที่ที่แปลกออกไปในลักษณะสถานะที่แปลกออกไปกว่าเดิ
ม
จากที่เคยเป็นครูและศิษย์นะฮะคราวนี้ก็ในช่วงหลังนี่หนังก็พยายามที่จะมีการพลิกปมมีการใส่ทวิสต
์หักมุม
หักมุมหักเห
พยายามจะหักมุมอันนี้เห็นด้วยกับคุณทรงพจน์ว่าหนังจริงๆข้อดีของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเดินเรื่องและเขียนบทดีเร็วฉับไวคล้ายๆกับKingsman The Secret Service คือเดินเรื่องปึ้งๆๆไม่น่าเบื่อนะฮะแล้วก็สามารถทำให้คนดูถ้าเผื่อว่าเราไม่ไปใส่ใจหรือว่าไปอ่านเรื่องที่เขามาเปิดโปงซะหมดเนี่ยเราต้องตามลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยฉากต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นความน่าติดตามอย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้นะครับเดินเรื่องได้ดีแล้วก็สะกดเราให้อยู่กับหนังตลอดเวลา
คล้ายๆหนังหลายๆเรื่องที่มีลักษณะหักมุมคือพอตอนหักมุมเนี่ยเวลาคนดูก็จะร้องโอ้โหอาหาว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะหนังเรื่องนี้ก็เช่นกันแต่ด้วยความที่อาจจะมีการหักมุมมากจนเกินไปคือหักแล้วหักอีกคือโค้งเดียวไม่พอนี่อันนี้เป็นโค้งแบบหลายซ้ำหลายซ้อน
ไปเจอโค้งหักข้อศอก
ใช่
ก็เลยหักลงข้างทาง
ก็เลยอาจจะทำให้บางทีเนี่ย
ความรู้สึกใช่ไหม
ความรู้สึกมันชาชิน
บทหนังอย่างเงี้ยเขียนไม่ง่ายนะเพราะจำได้ไหมเมื่อตอนที่คลีฟโอเวนกำลังดังเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะแล้วก็เล่นกับจูเลียโรเบิร์ตส์เหมือนกันหนังคล้ายๆเนี้ยต่างคนต่างก็เป็นนักต้มตุ๋นเสร็จแล้วก็มาแล้วก็หักกันไปหักกันมาจนกระทั่งพออีกสักประมาณเสร็จ1ส่วน5ของหนังเนี่ยคนดูบอกว่าเอาสักทีเถอะยังไงก็ได
้หาที่ลงได้
ยังไงก็ได้
ใช่ส่วนใหญ่ปมปัญหาของหนังแนวแบบอย่างนี้ที่เป็นลักษณะเป็นครามคอมเมดี้หรือเรื่องนี้เขาจัดเป็นประเภทว่าโรแมนติกครามเป็นหนังแนวแบบว่ามีทั้งแกมตลกด้วยแต่ว่ามีฉากหลังของเรื่องของอาชญากรรมอยู
่น
ะแต่ว่าอันนั้นที่คุณทิตยาพูดเนี่ยก็ถูกหรือว่าที่คุณทรงพจน์พูดเนี่ยคือปัญหาที่หนังในสไตล์แบบนี้สร้างให้ตัวเองคือพยายามหักมุมมากเกินไปพอหักมากไปแล้วตอนท้ายเนี่ยเซต1ใน10สุดท้ายของหนังเนี่ยคนดูบอกเอ้ยไม่ใช่แล้ว
เริ่มวนมากัดหางตัวเองแล้วก็คือเหมือนเด็กเลี้ยงแกะที่แบบหลอกคนดูมากจนเกินไปจนสุดท้ายคนดูอาจจะอ๋อเหรออะไรเงี้ยมันก็เหมือนตายน้ำตื้นอย่างที่บอกนะฮะ
ครับ
ผมก็เป็นเรื่องของโฟกัสคุณจำเริญคิดว่าสัปดาห์หน้าจะยังอยู่ในอันดับหนึ่งได้ไหม
ไม่คงไม่อยู่ในอันดับหนึ่งแล้วอันนี้จะมีหนังใหม่พอดีเข้าวันศุกร์ซินเดอเรลล่
า
หนังของค่ายวอลต์ดิสนีย
์
มีหนังอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้จะสำหรับผู้ใหญ่หน่อย The Second Best Exotic Marigold Hotel
ภาค2
ภาค2นะคะซึ่งรวมเอาดาราวัยค้างฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่เป็นของอังกฤษแล้วก็เรียกว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อทั้งนั้นมาอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดู
ครับก็ต้องติดตามกันสัปดาห์หน้าครับ
ครับ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับส่งท้ายวันนี้นะฮะก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันเป็นเพลงเก่าซึ่งถ้าได้ยินก็คง
ชอบนะ
คุณนิตยานี่น่าจะคุ้นเคยกับเพลงนี
้คุ้นเคยเป็นอย่างมาก
ครับ
ดิฉันชอบดีนมาร์ตินด้วย
อ๋อครับชื่อเพลงก็คือ Sway ครับและสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ When marimba rhythm start to play dance with me make me sway
like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway.